subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Agosto saaka waa kow subaxnimo arbaca bisha Julaay waa Agostona ay kow taasaan horeba u sheega sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigu ah Sahra Cabdiaxmed.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid ah xubno ka mid a ururka ONLF oo ka qayb galay kulankii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu isniintii magaalada Minneapolis ku qabtay. Sidee ayaa haddaba arrintaasi loo arkay?
Waxaan kaga jawaabaynaa, qofku hadduu weji wanaagsan kula yimaado weji wanaagsan baa loola yimaadaa, hadduu weji xun kula yimaadana weji xun baa loola yimaadaa, weji wanaagsan buu noola yimid. Waxaa naga dhexeeyaana waa qadiyad taariikh dheer leh. Waxyaabaha aad hadda ka hadashayna waa waxyaabo horeyna u dhici jiray, isaga horsii dibna laga yaabay inay u dhacaan.
Ururkii noocaas ahaa kumanyaal baa u dhintay, malaayiin baa agoon, waa boqolaal iyo kumanyaal baa loo xiray. asagoon wax heshiisa Itoobiya ilaa maanta la gelin inay ra-iisul wasaaraha Itoobiya soo dhoweeyaan oo calamadii oona u lulaan waa khalad taariikhi ah oo halganka shacabka Soomaaliyeed iyo qadiyadda laga galay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid tahay natiijada kama dambaysta ee doorashada dalka Zimbabwe oo la sugayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii ciyaaraha, gaar ahaan kooxaha Milan ee dalka Talyaaniga iyo kooxda Tottenham Hotspur oo kulan ku dhex maray magaalada Minneapolis. marka horese warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu la kulmi doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Aasiya Singapore asbuucan kulanka dhici doono. ujeeddadu waxa ay tahay horumarinta aragtida madaxweyne Donald Trump ee qaaradda ee furfurnaashaya ee xornimada waddamo ku dhisan kuwa Baasifiga dhaca gaar ahaan. laakiinse waxa ay walaac weyn ka qabtaa dowladda Mareykanka in Kuuriyada Waqooyi ay majaxaabin karto ujeedooyinka kulankaasi loo qaban doono. shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda ah ee Aasiya waddamada dhaca ee Pompeo uu la kulmi doono ayaa waxa uu noqon doonaa mid 17 wasiiro arrimo dibadeed oo dhiggiisa oo gobolka ay ka wada qaybgeli doonaan, iyadoo muhiimadda ugu badanna ay tahay in xoogga lagu saaro caqabadaha dhinaca amniga ee ka taagan waqtigan gobolka. khatarta dhinaca nukliyeerka ay ugu weyn tahay Pyongyang, khilaafka ka taagan badda koonfurta Shiinaha, mushkiladda Rohingyaha gobolkooda Rakhine la yiraahdo ee Myanmar, iyo sidoo kale to amniga dhinaca internetka. mar wax laga weydiiyey Pompeo laftiisa haddii uu la kulmi doono dhiggiisa dalka Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay in kulamada 27-ka waddan wasiirada ka imaan doono uu yahay mid ay kaga qaybgeli doonaan arrimaha guud ahaanba gobolka, shirar gaarana ay jiri doonaan inkastoo uusan si gooni u carabaabin. laakiinse waxa uu sheegay maadaama aysan jiran kulamo horey loo sii qorsheeyey inay suuragal tahay inaysan dhici doonin kulan gaara oo yeeshaan wasiirada arrimaha waa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
dareenka ayaa aad u sarreeyay xilli dadka reer Zimbabwe ay sugayaan natiijada doorasho muhiima oo dalkaasi ka dhacday. shalay galab ayaa taageerayaasha mucaaradku ay wadooyinka faras magaalaha Harare isugu soo baxeen iyagoo u dabaaldegaya waxa hogaamiyaasha xisbiga ay ku sheegeen guul weyn oo doorashadii isniintii laga gaaray, iyadoo wax natiijo rasmi ah aanay ilaa hadda guddigu doorashada soo saarin. doorashadu waxay u dhexaysay madaxweyne Emerson Mnangagwa iyo hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isniintii la kulmay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxayna dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay kala hadleen sidii wax xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka gobolka taagan ee dagaalada oromada iyo soomaalidu ay uga horeeyaan? Dr Abiy waxa uu noqday mas-uulkii u horreeyey ee hogaamiyey Itoobiya oo si wada jir ay u soo dhoweeyaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Haddana sidaasoo ay tahay, waxaa jira dad siyaasaddiisa weli dhaliilsan. Wariyana Zaar Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysa.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo la yimid siyaasad furfurnaan iyo fursado u muuqda inuu siinayo ururka ONLF ee Soomaalida Ethiopia dhulkooda ka dagaalamo ayaa waxaa markii uu soo gaaray magaalada Minneapolis oo ah hoyga ugu weyn ee Soomaalida Mareykanka ay ka degan tahay ayaa waxaa si ka duwan sidii horey loo arki jiray ka mid noqday dadkii ka hortagay si ay u soo dhaweeyaan Soomaalida ka soo jeeda dalka Ethiopia. Dr Abiy Axmed waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee Soomaalida iyo Oromada oo waqtigan colaadii ugu xumeed ee ka dhaxayso gudaha dalka Ethiopia ay si wada jira ugu soo dhaweeyaan gudaha dalka Mareykanka iyadoo wax qaybsanaana aysan u muuqanaynin. Siyaasinta aragti ahaan ka tirsan ururka ONLF ee jooga magaalada Minneapolis ayaa u arkay in isbeddelka Ethiopia ee xilligan iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay ku soo dhaweynayaan gacmo furan si ka duwan siyaasintii hore dalka Ethiopia uga talin jiray. Cabdinaasir Xirsi Axmed Gaani waa sarkaal ka tirsan ONLF.
Tallaabooyin dhowr oo positive ah oo uu qaaday darteed ayaanu soo dhaweynay ay ka mid tahay maxaabiistii umaddan uxidhnayd oo sii daayey ururka wixii ay ku qoreen nimankii hore jamhuuriyadda ahaa ee wayaanaha ahaa ama Malla Zanawi iyo rejimkiisi oo ama argagixisa ama hebela ama nabadiida. Taa daraaddeed baa usoo dhaweynay. Waa markii koowaad in caalanka naga sharaftale kusoo dhaweyno ummadanada ciisiga iyo sharaftii halgan kale ay soo dhaweyso. Waxaan isaguna uu ka hadlay inuu wax badan ka bedelayo nidaamkii hore systemka Ethiopia ku socotay iyo gaar ahaan dadyowgii tumanaaba.
Laakiinse isla saraakiisha ONLF qaarkood ayaa aragti ahaan waxa ay mugdi gelinayaan oo ay naqdiyeen waqtigan in xilligan colaadaha Soomaalida iyo Oromada ay si weyn u socoto, isla markaasina ra-iisul wasaaraha oo qoomiyad ahaan loo arko inuu ka soo jeedo Oromada, wax badanna aan laga qaban in xal laga gaaro arrintooda ay tahay soo dhaweyntiisa xilligan mid aysan u wada dhammayn. Sida uu ku doodayo Cabdiweli Xuseen Gaas oo isagu horey u ahaa sarkaal ka tirsan ONLF xilalna ka soo qabtay kilinka Soomaalida Ethiopia kuna sugan isla Minneapolis.
Ururka ONLF waa urur loo aasaasay inuu xorriyad gaadhsiiyo oo u halgamo shacabka Soomaali galbeed ama Soomaalida ogeedeenya ama Soomaalida deegaanka, qof walba si uu yaqaan. Ururkii noocaas ahaa kumanyaal baa u dhintay asagoon wax heshiisa Ethiopia ilaa maanta la gelin, wax habajoojina la saxeixin, wax qodobo lagu heshiiyo xuquuq iyo xorriyad iyo waxba jirin. Inay ra-iisul wasaaraha Ethiopia meeshii caasimadii caalamka xorriyadeeda laga qiidinayo ayagoon cidna ku qasbaynin kusoo dhaweeyaan oo calamadii ONLF u lulaan oo madaxdoodii guddiga fulinta golaha dhexe iyo xubnahoodii Minneapolis kusoo dhaweeyaan waa khalad taariikhi ah oo halganka shacabka Soomaaliyeed iyo qadiyada laga galay.
Balse dhinaca saraakiisha soo dhaweysay ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo uu ka mid yahay Cabdinaasir Xirsi Axmed Gaani ayaan weydiiyey waxay uga jawaabi lahaayeen eedeymaha dhinaca kale uga imaanaya.
Waxaan kaga jawaabaynaa, qofku hadduu weji wanaagsan kula yimaado weji wanaagsan baa loola yimaadaa, hadduu weji xun kula yimaadana weji xun baa loola yimaadaa, weji wanaagsan buu noola yimid. Waxa naga dhexeeyaana waa qadiyad taariikh dheer leh. Waxyaabaha aad hadda ka hadashayna waa waxyaabo horeyna u dhici jiray isaga hortii, dibna laga yaabay inay u dhacaan oo ama shaqaaqooyinkii iyo waxa halkaa ka dhacahaya ha ahaadeen ama hawshan aan weli dhammaystirmin prosesska kusii qadiyadda iyo aayaheeda umadanka tashigeeda iyo xalkeeda ha ahaato waa wax proces oo socda weeye. Positif iyo wanaag baa socda, albaabka nabadda hadduu soo xidhay iyo wanaagga annaguna waa naqaanaa dagaalka. Haddii uu wanaagga uu ku socdana way dhammaan doonaan waxyaabahan haddaad ka hadlaysaan oo dhan. Wanaag baana bilaaban doona, ummadanina xuduud dheer bay leedahay, dan bay u tahay qolo walba inay nabad hesho.
Balse Cabdiweli Xuseen Gaas ayaa dhinaca kale asna waxa uu qabaa aragti taasi ka duwan.
Laakiin taa micnaheedu ma aha asagoo na soo gaarin oo na wada hadlin inaanu isu dhiibayno. Isdhiib baan diidanahay, laakiin wada hadal ma diidanin. Hala wada hadlo qadiyadanada, hala xaliyo. Wada hadalkaa wixii ka soo baxa keliya ayay ONLF ku go'aan qaadan kartaa. Laakiin asagoon lala hadlin liisaka argagixisaduna maba jirin ba liis jira maayo Washington iyo New York yaanu joognaa argagixisaa wal horeo maana ahayn. Marka nin maxbuusoo la soo daayo shalayba xaqdarro lagu xiray iyo liis been oo laynaga saaray isugu dhiibmayno kuwiina gubaysanaya Ingiriis noo dhiibay, laakiin waxa kaliya noo ogolahay isbedelkaas socda inaanu wada hadal galno aanu qadiyadana sidaba miis intaanu uga wada xaajoonno markaanu heshiino kadib haddaadaanu soo dhaweynay haddii kale waa wax noo furan laakiin annagoon xaq iyo xuquuq iyo xorriyad toona waxaanu ka wada hadalnay etoobiya jirin shacabkii soomaaliyeedna xasuuq iyo dagaal uu kaga socdo xadka ay oromo la wadaagaan oo qabiilka geriga hawiyaha galbeed gare gariire qolo walba saamanjada loogu laynayo dowladdii ka daaya idhi ilaaba inaanu ayar halkan iska dhiikino ama u dhaantayno ra-iisul wasaare Ethiopia waa khala taariikhiga mana aqbalayno.
Si kastoo ay ahaataba ma ahan kaliya gudaha dalka Ethiopia ee gobolka Soomaalida ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee waqtigan Abiy Ahmed ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay nin wado waanwaan iyo wanaag ku soo dabaalis xaaladda cakiran ee gobolka ka jirtay taasoo ay ugu weyn tahay arrinka Ethiopia iyo Eritrea oo heshiis taariikhiga labada dhinac ay markani dib isugu soo wada noqdeen iyadoo dad badan oo siyaasadda gobolka ka faaloodana ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia mid si weyn u furfuray siyaasad xirxirneed oo dalka Ethiopia hore uga sii jirtay.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysa warbixintaasi ka hadlaysay in xubno ka mid ah ururka ONLF ay ka qayb galeen shirkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ku qabtay gobolka Minnesota arrintaasoo aragtiyo kala duwan laga dhiibtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dabaaldegyo waaweyn ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay ka bilowdeen magaalada Harare wadooyinkeeda waaweyn xilli taageerayaasha mucaaradkuna ay sheegeen in guul hubaantii ay ka gaareen doorashadii dalka Zimbabwe ka dhacday maalintii Isniintii waana doorashadii ugu horreysay muddo 38 sano ah oo dalkaasi uu xukumayay madaxweynihii hore Robert Mugabe hase yeeshee natiijada rasmiga ah ayaa weli la sugayaa wariyaha VOA-da Anita Kabol ayaa warbixintan ka soo dirtay Harare waxaasi soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan.
Dareenka dadka ayaa aad u sarreeya xilli Zimbabwe ay sugayso natiijo doorasho muhiim ah oo dalkaasi ka dhacday. Shalay galab ayaa taageerayaasha mucaaradku wadooyinka faras magaalaha Harare isugu soo baxeen iyagoo u dabaaldegayay wax hoggaamiyeyaasha xisbiga ay ku sheegeen guul weyn oo doorashadii Isniintii laga gaaray iyadoo wax natiijo rasmi ahi ayna weli guddigu soo saarin. Doorashadu waxay u dhaxaysay madaxweyne Emmerson Mnangagwa iyo hoggaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. Hase yeeshee dabaaldegyada dhibaato ayaa la soo gudboonaatay. Wariye VOA-da ka tirsan ayaa arkay shan baabuurta tuubooyinka biyaha xoogga badan tuura oo uu booliisku buuxo oo bartamaha magaalada gelaya meel sakad u jirta goobta ay dabaaldegyadu ka socdeen. Inkastoo natiijada aan weli lagu dhawaaqin, labada tartame ee ishaya ayaa aragtiyadooda ku shaaciyey warbaahinta bulshada. Hogaamiyaha mucaaradka Shamiza ayaa bartiisa Twitter-ka aroortii Isniintii ku qoray in xisbigu uu si weyn u guuleystay iyadoo taas lagu salaynayo natiijo laga soo ururiyey badi goobihii codbixinta oo 10,000 gaaraya. Waa kan Tendai Betty oo sarkaal ka tirsan xisbiga Shamisa.
We have now received from our agents across the country results of the 2018 election.
Hadda waxaan wakiiladeena dalka oo dhan ka helnay natiijada doorashada ee 2018. Natiijadu waxay muujinaysaa iyadoo shaki ka fog inaanu guuleysanay. Madaxweynaha xiga ee Zimbabwena uu yahay qaran Nelson Chamisa ayuu yiri. Sidoo kale Isniintii madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa dadka ku booriyay inay taxadar muujiyaan. Fariin dhinaca Twitter-ka ayaa dadka reer Zimbabwe ugu baaqay inay mas-uuliyad iyo isxakamayn muujiyaan si dulqaad ku jirana loo sugo guddiga doorashooyinka Zimbabwe inuu natiijada kama dambaysta ku dhawaaqo. Hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay oo uu yidhi macluumaadka aan helayno kaleyno goobaha codbixintu ay ka socoto waa kuwa aad u wanaagsan sida uu hadalka u dhigay. Marka hadaba laga yimaado labada dhinac ee doorashada ku tartamaya, urur gudaha ah oo doorashada dusha ka eegaya ayaa sheegay in sidaa u socdaan ay walwal leedahay. Andrew McConey waxa uu madax u yahay ururka Zimbabwe Election Support Network waxa uu sheegay in siyaasadda sida xun loo adeegsanayay sharciga la jabiyay ay wax dumin karaan waxna u dhimi karaan doorashada. Isniintii, guddiga doorashada Zimbabwe ayaa sheegay in laba ka mid ah murashaxiinta doorashada ay booliiska ku wargeliyeen maadaama ay ololeynayeen xilli ka baxsan xilligii loo asteeyey. Hase yeeshee, guddigu ma uuna magacaabin labadaasi murashax.
One of the main issue which really is of concern to us is the issue of hate speech in the period leading to elections. It's something which the political players from across the political divide must work on.
Mid ka mid ah arrimaha waaweyn kaasoo walwal nagu haya waa arrinta la xiriirta hadallada nacaybka ku salaysan intii doorashada loo diyaar garoobayey. Waa dadka in siyaasadda isku haya, waa dadka siyaasadda isku haya inay arrintaasi ka shaqeeyaan. Sidaad ogtahay, guddiga doorashada Zimbabwe waxa uu tilmaamay in ololuhu uu ku sii socdo warbaahinta bulshada. Waxaan aragnay shirar jaraa'id oo la qabtay, waxaan kaloo aragnay madaxa ZANU PF oo isna Facebook-ga ka ololeynaya. Facebook-guna waa mid ka mid a warbaahinta. Marka arrimaha welwelka leh ayaa ah, haddii aan doonayna in guddigeenna doorashadu uu u muuqdo mid sumcad leh, waa inaan annaguna qadarina waxa ay soo jeediyaan, ayuu yidhi. Lawrence Matandara waxa uu maadada culumta siyaasadda ka dhigaa jaamacadda Zimbabwe. Waxa uu sheegay in Zimbabwe ay xilli xasaasiya marayso, laakiin waxa uu intaas ugu raaciyey in dadku ay bisayl muujiyeen haddii wax dhacaan. Ayaa Professor Madera sheegay in dadku aanay eed ku lahayn.
I'm not sure how Zimbabweans will react to the results, but knowing how Zimbabweans are, they wouldn't take that route. If there is any violence, this violence will
be sponsored. Sida dadka reer Zimbabwe ay uga falcelin doonaan natiijooyinka, hase yeeshee sidaan reer Zimbabwe ku aqaano, waddadaasi ma qaadi doonaan. Haddii wax rabshada ay dhacaan, waxaa mas-uul ka ah labada murashax. Marka dadka laga hadlayo, uma malaynayo inay ilaa heerkaasi gaadhayaan. Dhaqankeena siyaasaddu ma aha mid rabshad ku dhisan. Marka wixii gacan ka hadla ay yimaada, waxaa dusha saaranaya siyaasiinta ee dadku shaqo kuma laha, ayuu yidhi. Natiijooyinka maddambaysta ayaa la filayaa inay inta ka horeysa 4 August lasoo gebagabeeyo.
Waa tahay aad baad mahadsantahay Maxamed Cabdixasan ayaana la socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington iyo idaacadda Subaxnimo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Subax wanaagsan ayaan mar kale idinka leenahay hawada intiina nagala socota bariga Afrika, bal markana ciyaarihii iyo qodobadii ugu waaweynaa Maxamed Cabdixasan iyo waxaynoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee idaacaddeena Saaki Caalamka. barnaamijkeena Saaka waxaan ku soo qaadan doonaa kooxaha Yurub oo ku sugan dalka Maraykanka, halkana ay kulamo ku dhex marayaan. khadka telefoonka Minneapolis waxaa ku jira wariyaheena Maxamuud Mascade oo ciyaar ka dhacaysay gobolka Minnesota. mar dhow daawanayay Maxamuud, marka hore soo dhow.
waa mahadsan tahay Maxamed.
magaalada Minneapolis ayaa degan tahay, ciyaar baa goor dhaweyd daqad koor soo gabagabowday, laakiin taynaan ciyaarta u gelin, ciyaar kale ayaa iyaduna dhacday oo dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Manchester United. bal ciyaarta hore nooga sheekee intaynaanu iman tii dhowaan soo gabagabowday oo dhex martay Tottenham Hotspur iyo kooxda AC Milan.
aad baad u mahadsan tahay Sandero. kulankan ee dhex marayay kooxaha Manchester United iyo Real Madrid dabcan wuxuu ahaa kulan xiisihiisa leh. walow kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Manchesterba ay xidigo door ay ka maqan yihiin, maadaama koobka kubadda cagta adduunka ciyaaryahanadii dheelayay kulamadii ugu dambeeyey ee weli fasaxa kaga maqan yihiin oo labada kooxood ba ciyaaryahano duuray kab ayaa ka maqnaa. Haddana ciyaartoy kale oo magac leh ayaa ciyaaraya labada dhinacba, sida Sanchez iyo Benzema oo dhinaca kale ka ciyaaray. Marka ciyaartan qaybtii hore labada kooxood kubad wanaagsan ayay soo bandhigeen, laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta waxay kusoo gabagabowdeen dhinaca ciyaartu ee laba gool iyo hal oo guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxaad muddaa maalmahan in isaga iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay xurguf ba'ani ka dhexaysay kadib markii tababarahani uu codsaday in kooxdu ay ciyaaryahano cusub ee kooxda kusoo biiriso. Ilaa iyo haddana maamulku wax ciyaartooya oo magac leh kooxda ma aanay keenin oo maanay soo iibin. Taasina waxay ka caraysiisay Jose Mourinho oo laga yaabo hadda markaad eegto wararkii ugu dambeeyey warbaahinta Ingiriisku ay qorayeen inay suuragal noqon karto in uu macalinkan inta aanay xilli ciyaareedku markay bilowdaan aanay dhammaanin, haddii xulguftan ay sii jirto inay kooxdu ka tashan doonto. Macalimiinta hadda lasoo hadal qaaday ee leeyahay waxaa suuragala in ay booskiisa buuxiyaan waxaa ka mid a tababarihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane oo warbaahintu way aad uga hadlayaan. Marka la arki doonay Mourinho iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United halkay sheekadoodu ku dambayso. Sandero,
waan gartay haddaan u nimaadno ciyaartii kalena aan ka hadlaynay ee Tottenham Hotspur iyo kooxda AC Milan oo kulankoodu ka dhacay magaalada Minneapolis, bal ciyaarta iyo xiisaheedii iyo say wax u dhaceen haddaad naga warantid.
Adiga dabcan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dadweyne aada u badan oo ciyaarta kubadda cagta xiiseeya ayaa ku dhaqan oo weliba dhowaan waxaa laga hirgeliyay gobolkan koox kubadda cagta ah oo gobolka Minnesota ka dhisan oo la yiraahdo Minnesota United. Marka in dhowaydba gobolkan sanad kasta waxaa imaanayay kooxa kubadda cagta sanad walba marka laba kooxood ayaa timaada oo ama marka qaarba ka badan. Ciyaartii dhex martay caawa goor dhoweyd soo gabagabooday garoonka waxay ku ciyaarayeen US Bank, waa garoonkii lagu qabtay ciyaartii Super Bowlka. Dadweynadu fara badan oo Soomaalina ay ku jirta ayaa garoonka tagay. Waxaan arkayay Soomaali badan oo caruurtooda wadata oo ka qayb galaya ciyaartan daawashadeeda. Marka dhinaca laga eego dad badan oo kubadda cagta ayse weliba kubadda cagta ee horyaalada qaaradda Yurub oo Soomaali iyo dad kaleba leh ayaa u arkayay fursad wanaagsan inay tahay inay soo daawadaan ee labadan kooxood. Dadka Soomaalida marka si kale loo eego waa la socotaa iyo kooxda kubadda cagta AC Milan beri samaadkii waxay ka mid kooxaa sida weyn ee Soomaaliya looga taageeri jiray markay u dheeli jireen xidigihii Ruud Gullit iyo Van Basten Rijkaard. Marka dad fara badan oo da-aadan ah oo weli xasuusanaya kulamada ayaa AC Milan jacaylka laga sheegayay inay maanta garoonka u tagiyeen. Marka kulanku dabcan macno sida u weyn kuma fadhiyin oo koobkan la yiraahdo ICC ee ciyaaraha saaxiibtinimada lagu ciyaarayuu ahaa, waxaana kooxda Tottenham oo dabcan labada kooxood ciyaaryahanadoodii lafdhabarka ama aanay wadanin, laakiin waxay Tottenham ku badisay hal gool iyo waxba oo guusha ku raacday. Sidaas ayaana ciyaartu ay kusoo gabagabowday dheero.
Waan gartay ugu dambeyntii waxaa jira in laga hadlayo suuqa kala iibsiga laacibiinta. Laacibka Modric baa laga hadlay, bal haddaad faahfaahintana siist.
Ciyaaryahan Luka Modric oo dabcan ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaaryahanadii ka qayb galay koobka kubadda cagta adduunka isla markaasina kubadda dahabka la guddoonsiiyey, wiilkan wuxuu ciyaaray xulkii Croatia, waa 32 sano jir. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayuu muddo badan u dheelayay. Saddexdii sano ee lasoo dhaafay koobka horyaalka qaaradda Yurub ayuu Real Madrid kula guuleystay. Warar ayaa soo baxay goor dhoweyd ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahankani ay kooxda kubadda cagta Inter Milan ay doonayso inay kala soo wareegto ee kooxda Real Madrid. Walku waxay intaa ku darayaan Sandero in ciyaaryahanka oo laftiisa haatan dalxiis ku maqan oo guldaradii kasoo gaartay koobka adduunka madaxa doonaya inuu isdiloog siiyo ayaa waxaa la yiri waa uu soo dhaweeyey aragtidana inuu Inter Milan ku biiro. Waxaadna la socotaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isku kooxayeen inuu Juventus aaday. Marka waxaad u malaynaysaa in horyaalkii Talyaanigu haddii Luka Modricna uu xagga aado Inter Milan in magacii iyo horyaalkii Serie A-da sumcadiisa ay suuragal noqon karto inay dib u soo noqoto. Sidoo kale ciyaaryahanka la yiraahdo Angola Kanti oo ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea isla markaasina xidigihii koobka kubadda cagta adduunka guuleysta ku mid ah ayaa waxaa leeyahay kooxo badan oo Real Madrid ku jirta ayaa doonaya, laakiin kooxda Chelsea waxay doonaysaa ciyaaryahankan mushaarkiisa inay kordhiso oo 290,000 oo ganiga Ingiriiska ay toddobaadkii siiso si loogu qanciyo ciyaaryahanku inaanu kooxaha PSG Real oo doonaya ciyaaryahankan aanu aadi. Marka dabcan ciyaaryahankan waxa uu ka mid yahay xidigaha ay Chelsea ku dhaarato marka lacagta hadii la sii waxaan filayaa kaanti oo aan in kun yar socodahi inuu kooxda ku sii nagaan doono.
Waan gartay waaye aad baad umaadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade, wariyaha v o da ee gobolka Minnesota, ila falanqeynayay ciyaara kubadda cagta oo qaarkood ay ka dhaceen dalka Mareykanka. Maxamuud, aad baad umaadsantahay.
Adiga mudan Maxamed.
Intaasna waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii ciyaaraha, intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad iyo aad ay u mahadsanyihin Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdi Xasan, halkaasi aad ka dhageysaneyseen barnaamijkaasi ciyaaraha waa Washington. markana bal dhinacii heesaa haddii aan u leexanno codkaasi muusiga dhegihiina ku soo dhacaya waa fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatari, heeska Guuleed Ma Jooga. waye heestaasi guuladii fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeyn idaacadeyda subaxnimo. Inta hadii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikarood la sidaas iyo subax wanaagsan.
Aanay goyin karin.